ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መስርሕ ምእካብ ዝተለገሰ ደም ደው ኢሉሎም ነዚ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስን ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራን ዝሓዘ ፀብፃብ ከዓ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሒዙልና ኣሎም።
ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መሂሩ ዝእክቦ ዝነበረ ደም ብምክንያት ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ደቡብ ብምባሉ ነዚ ንምፍዋስ ሃገራዊ ማሕበር ውለንታዊ ልግስ ደም ካብ መጋቢት 13 ጀሚሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣዋሃዲ ክፍሊ ውዳበን ልግስ ደምን ናይቲ ማሕበር መንእሰይ ገብርኤናስ ገብረ ትንሳኤ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
እጂ ንሕና ብዝተካኣለ መጠን እቲ ሕማም ምቁፃይ በቲ ሓደ ገፅ ድማ እቲ ዘድሊ ናይ ደም ጠለብ ንምምላእ ከዓ ክሳብ ዝኣዋን እዚኣ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ድሕርዳኣቲ ገምጋም ሓርፋፍ ክንደይ መፅእ ኢካ ንድሕርዳ ሪኢኻ ካብ 30 ክሳብ 50 ዝኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ን ሕጂ ቀዳመ ሰንበት ገዲፍካ ክናነት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ስራሕ ኣለና ማለት እዩ።
ብዘይካቶም ቋሚ ኣባላቱ ብማሕበር ብትካላት ብስድራ ቤትን ኣከማሓዛን ንዝተወደቡ ኣባላቱ ካልኦት ሓደስቲ ደም ክልግሱ ንዝደልዩ ሰባትን ብሚኒስትሪ ጥዕና ንዝወፀ ናይ መከላኸሊ ኣገባባት ዝምኽታል ካብ ቦትኦም ብመኪና ብምምፃእ ደም ከም ዝእክብ ዝሓበረ መንእሰይ ገብርኤናስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብደም ስለ ዘይመሓላለፍ ሰባት ክስከፉ ከም ዘይብሎም ሚዒዱ
ኣባላት ናይ ባንክ ደምን ዘድሊ ናይ መከላኸሊ ኣገባባት ተኸቲሎም እቲ ደም ኣብ ቦትኡ ከም ምብፅሕ ንገብር ማለት እዩ። ደም ሂብካ ወይ ደም ተቐቢልካ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይመሓላለፍ WHO ይሕብር ኣሎ። ዌብሳይት ኣትና ክንርኢ ንኽእል ኢና። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣገባባት መከላኸሊ ንኽተለን ስለ ዘለና ሰብ ብዙሕ በዚ ክስከፍ የብሉን ማለት እዩ።
ከሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ናይ ልግሲ ደም ውሕስነት ኤቢ ኣወንታ ወይ ኤቢ ፕላስ ደም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተረጋገፀ ብምሕባር ጠለብ ፍሉይ ዓይነት ደም ንምውሓስ ከዓ ኣባላቱ ብዝወፀ መደብ ብስርዑ ይልግሱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ
ምስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝበልናዮ ብኡኡ ኣቢልና ዝጀመርናዮ መስርሕ ኣብ ውዳበ ክሳብ ሕጂ ዘይፀንሑ ግን ነቲ ሓበሬታ ሰሚዖም ብድልዮቶም መፅኦም ክልግሱ ዘለዎም ሰባት ከምዚ ዓይነት ደም እንድሕርዳ ልዮም ኮይኖም ግን ንቕበሎም ኣለና ማለት እዩ። ነቲ ኣባልና ከዓ ብምንታይ ንርድኦ ማለት እዩ? እቲ ህያው ተንቀሳቃሲ ባንኪ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንኣብነት ኣብ ዝደለካዮ ግዜ ነቲ ሰብ ፀዊዕካ ደም ክልግስ ከም ዘሎ ስለቲ ገብሮ እሱ እቲ ደም ሕጂ ኣብ ኣካላቶም ተፀናሓልካ እዩ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ። ሕናት ናይ ደም ጠለባት ዝዓዲ ብፍላይ ንኣብነት ምስ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝቕልቀል ነጆ ርጉእ እዩ ደሎ ህፅረት ከምዚ የብልና ክሳብ ሕጂ ዝሕበረና ደሎ ማለት እዩ። እታ ኣባልካ ከምዚ ክትሪኦ ዘፃንሕካ ከዓ ናሰረትተን ክፍለ ግዜ ወፅናሉ ዘለዋ ናይ ልግሲ ክፍለ ግዜ ከዓ ይልግስ ኣሎ።
መንገዲ ማሕበር ውለንታዊ ልግሲ ደም ተወዲቦም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ክልግሱ ዝረኸብኩም ኣባላት ማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ፍሉይ ውሽጣዊ ዕግበት ከም ተሰምዖም ገሊፆም።
ሽመይ የቤል ምክኤል ዝበሃል ኢንተርናሽናል ዳኛ ናይ ኩዕሶ እግሪ እየ። ብማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ተወዲብና ብወለንታና ኣብዚ መፂና ነቲ ዘሎ ሕፅረት ናይ ደም ድነት ዝኾነ ይኹን ነገር ንክንምልእ ብማሕበር ደረጃ ተወዲብና መፂና ካብ 80 ስጋዕ 90 ንበፅሕ ኣባላት ኢና። ኣብዚ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ 35 ኣባላት መፂና ኣለና። እቶም ፍርቂ ክፋልና ዝተረፉ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሙን እዩ መፅኦም ማለት እዩ። ብዝትካዕ ደምሲ ነታ ዘይትካዕ ሂወት ኢና ንድሕን ዘለና። ኣነ ዋላኮ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ይኹን ናብዚ ልግሲ ደም ምሃብ ዘይከኣልላ ኮይኑ እምበር ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ክደግምውን ሕጂ ኣይምፀላኩም ፍርከ ዝስማዓኒ ዘሎ ነገር ስ ከምዚ በቃ ሂወት ሰብ ካብ ኣፍ ሞት ክተውፅእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ከምዚ ከምዚ ንበቃል ክገልፀልካ ይክእልኒ ስማዓን ዘሎ ግን ልዕልዓቐን ፅቡቅ ነገር ይስማዓኒ።
ሓጎስ ሰቕለገልግስ ይበሃል። ተሓጋጋዚ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኮይኑ ይነጥፍ ኣለኹ። ኣብ ዘለናይ እዋን ሰብ ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ብኮሮና ቫይረስ ኩሉ ሰብ ተወሺብሉ ኣብ ዘሎ እዋን ባንክ ደም ካብ ኮሌጃት ድዩ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ድዩ ወፊሮም ዝእክቦ ዝነበሩ ደም ኣብዚ ዘለናይ እዋን ተማሃራይ ተወሺብሉ ኣብ ዘሎ እዋን ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ስለዚ ነዚ ዝጎደሎም ደምሲ ንሕና ኸ ብሰንኪ ደምሲ ትመውት ትንፋስ ከይትብሉ ኣብ ዓድና ወይ ከዓ ብሃገርና ስለዚ ኣጀኹም ንበሎም ኣጎንኹም ኣለና ንበሎም ንምባል ኢና ናብ ዝመፂና በዛ ዝትካእ ደም ዘይትካ ሂወት ከነድሕን ዝምኽኣልና ካ ዝስምዓና ባህታ ዝስምዓና ትስሓ ወሰን የብሉን።
ኣብ ቀፃሊ ብማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ተወዲቦም ነቲ ናይ ልግሲ ደም ከም ዝቕፅልዎ እቶም ድያኑ ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ብዝተገብረላ ምርመራ ካብቲ ሕማም ነፃ ብምዃና ብ11 ግንቦት ናብ ቤታ ከም ዝተፋኖት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓዊኦም ዝተፋኖዩ ሰባት ሓዊስካ 38 ሰባት ናብ ቤቶም ከም ዝተፋኖ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተተሓዘ ሰብ ሓደ ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ብድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።